ومسك الختام في دي جي لاب سبيسيال بيتسو اليوم من مدينة الثقافة في ثاني أيام البزنس اي تي سولوشنز اكسبو هوني من مدينة الثقافة شادي القليبي. مسك الختام باش يكون مع سي أنيس جاموسي اللي هو كوجيرون لشركة إداريات. أهلا وسهلا بك سي أنيس. مرحبا.
مرحبا بك وبالمستمعين.
ما شاء الله الشركة موجودة من عام 1978
exactly.
أساسها الوالد.
اش في لا دوزيام جينيراسيون
انت لا دوزيام جينيراسيون. واليوم موضوعنا باش نحكيو على جوستمون لينوفاسيون اللي تخلي لو ميليو ولا لونفيرونمون نتاع الخدمه يكون يساعد اكثر على الانتاجيه لا برودكتيفيتي. هات ناخذ فكره ساعه على شنو تخدموا بالضبط.
احنا برينسيبالمون اي اكسي سور لا بارتي كاسك pour l'utilisation professionnelle.
On parle bien casque professionnel.
عندنا مشترة.
عندنا مشترة. في الفيديو نجمو نشوفوها.
هذا الكاسك هذا عنده عامين يخدم en loyaux service.
ما شاء الله عليه. زيد دروحه.
Donc, c'est un casque. On va faire un casque اللي هو يشد une autonomie كبيرة. معناتها أنا دايما نشارجيه مرة كل نصف شهر.
هو wireless.
هو wireless. Il va se connecter sur un, deux ou trois équipements. Donc, زوز تليفونات plus ordinateur en Bluetooth, en DECT, en plusieurs façons. Même بعد فيوسمن والانفورماسيون la technologie Brain Adapt qui est la technologie qui est très intéressante. Il va se comporter selon le milieu اللي فيوسمن هو pour augmenter la concentration نتاعك انت au niveau de
على فكره توا كي لبست الكاسك pratiquement ما عادش نسمع فيك.
Exactement.
C'est le mot, l'isolation, elle est...
Tout en sachant que je suis en train
de faire. L'isolation, je vais vous dire qu'il est à 80-90%.
C'est ce qu'il vous faut pour vous concentrer. Exactement. Sans être hors du milieu.
Oui.
Donc, c'est ce qui est l'avantage concurrentiel du casque. Donc, c'est une isolation mécanique plus une isolation ANC, Active Noise Cancellation. Qui est une isolation électronique et on va envoyer un bruit inverse de ce qui se passe aux alentours de toi où c'est le casque de façon à peine tu entends l'environnement de toi quand le correspondant de toi qui est avec toi il passe, on met à mute l'ensemble de l'environnement qui est aux alentours de nous mais tu entends. Donc la concentration de toi n'est plus pour écouter, c'est vraiment on se concentre pour travailler. À l'inverse, qui fait le téléphone, tu as une grande partie de concentration à écouter. Donc, la productivité est là. Ta journée elle est beaucoup moins difficile. Ta journée elle est beaucoup plus intéressante au niveau de la concentration. N'importe quel environnement, tu peux te concentrer. À la maison, un calme, mate smash. عندك بلندر قاعد يخدم ما يتسمعش، عندك جارك يظهر له باش يحل شانتي ما يتسمعش. دونك من الجهه الاخرى يسمع فيك بالباهي.
ايزولاسيون توتال هنا
نحكي. اكزاكتومون انت سي سا الانتيري.
البرودوي هذا يتباع في تونس برك ولا قاعدين تخدموا على دوتر مارشي؟
سي ان برودوي وورد وايد ماش كان على تونس. احنا اون اي سور لو مارشي تونيزيان اي كلكو بي اون افريك اون ايسي دو بينيتري لي مارشي افريكان. Fitonos il est disponible, donc on a la plateforme casque.tn où on peut aller pour voir les prix et commander et payer et tout le nécessaire. Merhaba bikom.
Qadesh yitkalf casque hada? Nzakr li houa c'est un casque à usage professionnel,
que pour les professionnels. Moi, il est optimisé pour l'audio, il n'est pas optimisé pour la partie musique. Il a une bonne connectivité musique mais il est optimisé audio. Donc, نبدأو في 750 دينار. On va atterrir jusqu'à 1600 دينار selon la configuration.
En hors taxe.
En hors taxe.
En hors taxe. Donc, من 700 إلى 1600 دينار.
À peu près, c'est ça.
Mais نعاود نذكر راهو c'est pour un usage professionnel.
مش
بون تنجم تسمع به موسيقى نتصور، مي ماهوش اوبتيميزي باش تسمع به.
تنجم تحطو 8 سوايع في النهار فوق في اودانك تخدم به من غير ما تنحي تحكي مع لي بيرسون كي سون زالونتور دو توا. سا سابيل لا تكنولوجي تولك ثرو تنجم تحكي بها حتى هو راكب وتسمعهم بالبي ويسمعوك بالبي. Tu n'es pas obligé de t'aider à un retour de sang في au moment du col.
Justement. Exactement.
Donc, ce qui fait, tu as un casque, il y a un casque. Il y a vraiment.
Et في les métiers de l'IT, مهم برشا.
Pas que l'IT.
لا لا نحكي على الاقل مثلا نحن في صالون اي تي اليوم بالورك ات هوم بالكول اللي يصيروا من العالم اجمع التواصل الفلويد مع لو بارتنير نتاعك مهما يكون هو في البلاصه اللي هو فيها مهم ومهم ياسر
مهم جدا حتى انت المعاملات نتاعك انت ان طونك شيف دونتربريز ان طونك ديريجون دونتربريز ان طونك ريسبونسابل دونتربريز دو مومون تستعمل التليفون اكثر من ساعتين ثلاثه سوايع في النهار Une fois que tu te un casque de bonne qualité, tu te dis que tu es moins fatigué. Tu as une meilleure concentration au niveau de l'utilisation.
Si on parle de l'innovation, pour la société, elle a créé en 1978, dans un monde mouais. Dans
un monde d'autre.
Dans un monde d'autre. Aujourd'hui, en 2025, l'innovation... كيفاش 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 نجمتوا معناها تقعدوا كومبيتيتيف اترافير لينوفاسيون اكزاكتومون
الشباب اللي معنا احنا في البيرو نتاع نحنا يسون تران توجور دابورتي دو لينوفاسيون معنا احنا دونك اون اي على ليكوت نتاع ليكيب نتاع نحنا اون اي على ليكوت دو مارشي دونك اون ا دو نيفو ديكوت الاولاد نتاعنا يجيبوا لنا هذم سون لي نوفو برودوي هاي ولي كليون تاعنا حنا يسون هايبر كونيكتي دونك هما بيدم يسون توجور ديرير نو ما بعدهم صافي يفو بوكو ديكوت بور لو مارشي اي اون اي لا افير دو لينوفاسيون اي بي دو دامني لينوفاسيون بور لوتيليزاتور كي ني با توجور فاسيل
بالضبط
لونفيرونمون تاعنا
كل الشكر ليك سي انيس الجاموسي كو جيرون اداريات حكينا على لينوفاسيون واهميه لينوفاسيون باش نخليو المحيط اللي نخدموا فيه يكون اجريابل مي خاصه يزيد في البرودكتيفيتي وينقص برشا في التعب كي واحد يقعد مشخشب نهار كامل بالاصوات اللي ماهيش باهيه
جو تو بروبوز دو فير
لو تيست
لو تيست
مهم جدا
كي تري انتريسون
كل الشكر ليك سي أنيس الجاموسي ومعك كون وصلنا لنهاية تغطيتنا الخاصة اليوم من بيتسو عندي جيلاب سبيسيال اليوم على امتداد ساعة من زمان رافقناكم بالأجواء اللي هوني في مدينة الثقافة عشناها على امتداد نهارين 25 و26 فيفري 2025 شكرا لكل اللي جاوا هنا سواء ليزيكسبوزون الزوار المنظمين وكل ضيافنا سواء من تونس وإلا من خارج تونس اكسبريس افام على امتداد نهارين كنا سعداء جدا بمرافقتكم في بزنس اي تي سولوشنز اكسبو هذه دوره اولى ولو سبقوها دوتر ايفينمون اي دوتر اكسبو في علاقه بالاي تي وما زالت ان شاء الله دورات جايه في قادم السنوات ان شاء الله وليد برحومه نحييكم قدام الميكرو اماني كانت معنا على الكونسول تقوى المديوني في الديجيتال وكل الفريق هوني منال الغربي في التنسيق وكل الفريق نتاع اكسبريس اف ام مجند هنا على امتداد نهارين كنا موجودين معاكم وسعداء جدا كنا وصلنا لكم الصوت والصوره نتاع بيتسو في الدوره الاولى نتاعو نتقابلوا ان شاء الله في دورات قادمه ومع ان شاء الله بوتيتر دي اكسبوزون او دي فيزيتور من العالم اجمع شكرا لكم على الاهتمام نتقابلوا ان شاء الله في مناسبات قادمه باي باي